Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje kako će rezultati izbora u Turskoj uticati na zbivanja u toj zemlji, ali i na dešavanja u regionu i na dalje rešavanje izbegličke krize. Ja sam Ivana Pribićević, a emisija U središtu pažnje sa vama do 18 časova. Gosti današnje emisije Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Ankare. Dobroveče.
Dobroveče.
Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti. Dobroveče.
Dobroveče.
Razgovarat ćemo o izborima u Turskoj, na kojima je partija predsjednika Erdogana povratila jednopartijsku vladavinu. Ali da počnemo od aktualnih zbivanja ili od današnjih vesti. Turska policija privela je danas 44 ljudi u 18 provincija koji su povezani sa umerenim islamskim pokretom koji predvodi sveštenik Fetilah Gulen. Kakva je to poruka dva dana posle izbora? Gospodine Lalić, jeste.
Znate, očigledno nova vlada koja će se formirati posle ovih izbora, odnosno Erdogan koji ima glavnu reč u vladajućoj partiji, ako formalno on je nadstranačka ličnost od kako je izabran za predsjednika, će sigurno pokušati da završi obračun sa gulenistima, odnosno kako on to kaže, paralelnom strukturom koja je pokušala da obori vladu Partije pravde i razvoja. Dva dana pred izbore oni su objavili listu terorista, glavnih terorista, gde su na listama, crvena lista, narančasta lista, nekoliko lista, ali na crvenoj listi su se našli. Baš Fethullah Gulen, koje to je, kao što ste rekli, imam, on je verski propovjednik, jedna dosta interesantna ličnost, ličnost koja, o kojoj se i ne zna tako mnogo.
On živi u Americi.
On trenutno živi u Pensilvaniji, odnosno živi od 99. godine. On je, prema mnogim procenama, svojevremeno presudno doprineo da Erdogan dođe prvi put na vlast. Oni su imali jako slične poglede na islam, na to, i oni su jedan drugome pomagali sve do onda se Gulen našao na udaru i on je zapravo morao da napusti tada Tursku, jer su sekularističke vlasti, koje su još držale vladu, već bile pokrenule postupak protiv njega i on je napustio Tursku i živi sad u Pensilvaniji. Međutim, u međuvremenu taj prijateljski odnos je poremećen. Erdogan, kad je učvrstio svoje pozicije, to je da kontroliše i Gulena, a Gulen je jedna neviđena mašinerija koja iza sebe ima građanski pokret, Hizmet se zove, što će reći usluge. To je milionsko članstvo u koje inače i u njegovoj imperiji on ima stotine škola, univerziteta, ulože novac u medije širom sveta. Kažu da se u toj imperiji vrte ne milioni, nego milijarde dolara.
Da, ali prema kažu tome, Erdogan će sigurno, zapravo reformistička struja u okviru islama.
On je,
ona koju zastupa.
Njega sada na zapadu ocenjuju da je on reformistička struja i on je prvi put došao u sudar sa Erdoganom upravo zbog te njegove autoritarne vladavine. I kažu da je upravo Gulen bio organizator pre dve godine onih demonstracija, ako se sećate, na Taksimu u Istanbulu. I prvi put su se čuli zahtevi da Erdogan ode. Tu su iskopane ratne sekire i taj dio posla sigurno Erdogan će pokušati da dovrši. On će sigurno i obračune sa Radničkom partijom Kurdistana nastaviti. Mm-hmm. Uostalom, vidio sam danas...
Pričat ćemo o tome.
Ne, ali vidio sam danas, ves i danas su bombardovani položaj Radničke partije Kurdistana. Dakle, što se toga tiče, mislim da izbori neće promijeniti mnogo.
Gospodine Eisenhower, dakle, dva dana posle izbora, pa
da,
eto,
apsolutno, hapšenje. Erdogan zapravo sada šalje jednu jasnu poruku koja se može svesti u rečenicu, može biti samo jedan. Dakle, malo pre ovog ponovnog aktualizovanja priče o toj paralelnoj strukturi, o novom okršaju sa Hizmetom, koji zapravo traje već nekoliko godina, poprima samo različite forme, pored Gezi Parka, to je bila i čuvena korupcionaška afera koja je nosila zapravo veliki pečat Gulenovi, to je možda bio i najjači, najdirektniji pokušaj da se Erdogan kompromituje.
On je zapravo razotkrio...
Da se razotkriju mnoge mutne korumpirane radnje Erdoganovih najbližih saradnika, što jeste nanelo jedan ozbiljan udar tada, međutim malo posle toga Erdogan jeste uspeo da pobedi na predsjedničkim izborima, pa se ispostavilo da je taj Gulenov metak zapravo bio ćorak i nanio je više štete samim gulenistima, jer je pokrenuo čitavu Erdoganu mašineriju u pravcu razotkrivanja simpatizera ovog pokreta, pa smo onda sada imali nekoliko dana prije izbora, zapravo jedno mjesec dana, pokretanje postupaka zapravo za preuzimanje od strane turskih vlasti onih kompanija koji se dovode u vezu sa Hizmet pokretom. Pre toga, to je već godinu dana možda datira ona odluka, odnosno turski pokušaj i pokušaj AK partije da stavi izvan zakona škole koje se povezuju i širom sveta sa Gulenovim pokretom, da jednostavno obezbedi jednu kontrolu njegovog, da kažemo, uticaja koji se dosta širio i u regionu Balkana. Inače, njega zovu kredo Hizmet pokreta, negde jeste svaki kontinent sem Antarktika. Ne biste verovali, njegove škole postoje čak i u Japanu, ali da negde postoji otkazivanje te konekcije ili podrške zvanične Ankare tom pokretu. Međutim, sada, pre nekoliko meseci, se zapravo i Ustavni sud oglasio po tom pitanju i barem taj deo priče je stavio ad acta. Dakle, ta borba se vodi na svim nivoima, međutim, jako je interesantno da zapravo na ovom kongresu koji je prethodio ovim sadašnjim izborima, Erdogan se također sukobio i sa opozicijom jakom unutar svojih redova. Tako da negde tačno pred izbore vidi se da on zapravo ciljno šalje poruku da neće tolerisati neprijatelje niti u sopstvenim redovima, niti nekadašnje prijatelje koji su otpali, odnosno Gulena. Dakle, on je sad krenuo jako žestoko, jako autoritativno i pomalo se čak razmeće tom svojom snagom.
Ajde da imamo da li tu leži odgovor na pitanje kako mu je to ovo sve pošlo za rukom. Naime, ajde da podsjetimo, Partija pravde i razvoja osvojila je skoro 50% glasova birača.
49,4%.
Da, na vanrednim parlamentarnim izborima održanim pred dva dana. Dakle, za pet mjeseci od juna do oktobra sa 41%, evo, Erdoganova partija je na blizu 50%. Kako, da li je to ovaj recept o kome Vladimir priča, kaže, recimo, zaplaši pa vlada ili šta se dogodilo?
To je apsolutno tačno, ali ima još faktora koji su ikri. Meni se čini da na prvim junskim izborima u Partiji pravde i razvoja zapravo i nisu previše ozbiljno shvatili te izbore posle tri uzastopne pobede. Posle Erdoganove pobede u avgustu prošle godine na predsjedničkim izborima. Pre toga tri mjeseca na lokalnim izborima. Njima se naspram sebe su imali i imaju i danas razjedinjenu i usitnjenu opoziciju koja ne može ovako kao mi u studiju da sedne za isti sto. Oni su smatrali da im ta pobeda visi, oni su bili šokirani. Oni nisu mogli da veruju da im se to moglo desiti što im se desilo. E kad se desilo to što se desilo, onda su vidjeli gdje su grešili i pre svega našli su se na žestokom udaru zbog pregovora sa Kurdima. Jer znate, ja sam bio dugo, 3-4 godine u Turskoj, a pratio sam malo i pre toga. Tamo do Erdogana nijedna vlada se nije usudila da pregovara sa Kurdima. Jer za Turke su Kurdi separatisti i teroristi i ubice dece. Erdogan je smogao snage i vodio te tajne pregovore sa...
I pokrenuo mirovni proces.
I
on je taj koji je pokrenuo pomirenje.
On je pokrenuo mirovni proces. Kurdi su to prihvatili. Njihov lider, ovaj Abdullah Öcalan, koji izdržava doživotni zatvor, ali još uvijek je uticajan, prihvatio je sve to. Međutim, ti zbori u junu su pokazali da mu to ljudi nisu oprostili. I on je kao prvu stavku potegao zaoštravanje odnosa sa Radničkom partijom Kurdistana. Došlo je tu do incidenata, ko je po Evri povukao Oros, to i nije toliko bitno, ali on je očigledno hteo da time dobije glasove nacionalista. I apsolutno je u tome uspeo.
Uh-huh.
Dobio je partiju nacionalističkog pokreta, uzeo im je 400 glasova.
Okrenuo znači, to je taj rezervoar iz koga je on zapravo uzeo.
Da je napao kurdsku partiju, da ima veze sa teroristima, odnosno sa Radničkom partijom Kurdistana, njima je oduzeo 300 glasova i za jedva su opstali u parlamentu. I to je jedan sigurno od faktora koji mu je doprineo da se tako brzo oporavi. Drugo, rekao sam već, on naspram sebe ima neverovatnu opoziciju. Opozicija u junu imala šansu da formira koalicijnu vladu jer su imali većinu poslanika. Oni nisu uspeli da se dogovore da sednu za isti sto.
Da.
I treće, ali nije to jedino, naravno, kolega će možda još tu faktora pobrojati, je i to što Erdogan ima tako razvijenu mašineriju, tako kontroliše medije, da to verovatno nigde danas u svetu, skoro usudio bih se da kažem, da ne postoji.
Da.
Kolega je već pričao o zatvaranju firmi. Ta firma koja je zatvarana, u koju upala policija prije nedelju dana, izdaje dva lista i ima dve televizijske stanice. Učutkali su ih i okrenuli u svoju korist. Gotovo svakog dana se podnosi tužba protiv novinara koji su napali predsjednika. A napali su kao što su ga kritikovali.
Mm-hmm.
Čak je prozvao svetske medije, New York Times, BBC i ne znam koga, zato što su uputili mu pismo i rekli nemoj da upadaš u novinarske firme, ostavi novinare da rade svoj posao.
Mm-hmm. Da li biste vi, gospodine Eisenhower, dodali još nešto na ovaj recept kako se sa 41 stiže do 50?
Zapravo, gospodin Lalić je zaista fenomenalno obuhvatio gotovo čitavu recepturu. Ja bih možda još dodao samo kao bitnu komponentu kako je slomio zapravo svoju unutrašnju opoziciju, jer ono što je bilo karakteristično za junski izbore i što jeste pokazalo, ako smo ranije imali taj sukob sa Gulenovim pokretom. Gulenov pokret jeste na jedan simptomatičan način bio inkorporiran u AKP, međutim on jeste jedna posebna paralelna zapravo struktura, tako da to jeste i nije bio unutrašnji sukob. To je bio sukob dve verzije islamističkih opcija koje su jedno vreme jako složno delovale, a potom se razišle. Međutim, sada se po prvi put mnogo jasnije javila opozicija unutar AKP partije i to upravo oko pitanja da li formirati koalicijonu vladu ili pak težiti i dalje jednostranačkoj vladi. Imali smo ozbiljan blok unutar AKP-a sada i mogli bismo ih nazvati golubicama ako gledamo one tradicionalne političke podele. Dakle, mekše krilo koje je jako simptomatično bilo koncentrisano oko Bultena Arinča, jednog od potpredsjednika, inače zajedno sa Gulom i Erdoganom, jedne od tri ključne figure koje je stvorila AKP, barem oficijalno ako ostavimo Gulena po strani. Arinč je ovog puta otvoreno kritikovao već duže vreme politiku nekadašnjeg premijera, sada predsjednika, i zapravo počeo oko sebe da okuplja prvake AK partije koji su inače zaslužni za uspeh i ekonomski i svaki drugi. Dakle, nije to samo Erdoğan. Imali smo i Simseka, imamo Babakana, ljude koji su vezani za ekonomski uspeh, koji su sada na ovom kongresu doslovce, kako je barem turska štampa spekulisala, imali smo situaciju da je sam premijer Davutoglu došao sa svojim spiskom budućih funkcionera od 50 i nešto imena, da Erdoğan na njegove oči to pocepao i dao mu drugi spisak sa rečenicom, ukoliko želiš da ostaneš na čelu partije i da imaš premijersku poziciju, ovo ide. I zapravo ti prvaci koji su se protivili ideji ponovnih izbora su nastradali u jednoj veoma brutalnoj čistci unutar partije, gde Erdoğan zaista sada manifestovao krajnje autoritaran pristup. S druge strane, ključno za ove izbore zaista jeste, kako je gospodin Lalić rekao, ovo indukovanje kurdskog problema ponovo i sada vraćanje u 90. zapravo, jer negde te 90. to gospodin Lajić bio je tada tamo, mnogo bolje zna koliko su zapravo svi ti problemi vezani za koalicione vlade koje su tada bile i koje su delovale slabo i bez ideje. On je uspeo da vrati jedan svojevrstan flashback turskom biračkom telu. Ok, ovo se dešava kad nemate jaku jednopartijsku vladu i evo opet imate teroriste, opet imate Kurde koji divljaju, iako je on zapravo to isprovocirao. Tako da je to jedan makijavelistički recept za uspeh koji je upalio. Uz naravno mali detalj onog tehničkog, procenat glasova koji se po proporcionalnom od onih partija koji nisu prešle prag slio njemu, ali to nije neki značajan broj glasova.
Da.
Tu je bilo i u kampanji sad za pred ove izbore. Upravo ovo što kolega priča. To je bilo tako Davutoglu, odnosno Erdogan, su plašili birače tako što su govorili hoćete li da se vrate beli Renoi? A u Turskoj se to zna, šta znači? To su 90. godine kada su masovno ljudi noću nestajali u belom Renault sa naravno falsifikovanim tablicama i tu im se gubio trak. E, ako ne glasate za AKP, onda ćete opet imati bele Renault, pa sad bi odlučite.
E, sad se meni čini da mi tu dolazimo do ključnog pitanja. Da li su ovi izbori doneli stabilnost, što većina analitičara na neki način je ocenila da su Turci izglasali stabilnost, pa da to potvrđuje i berza. E sad, da li to tako treba prihvatiti ili se zapravo ulazi u nastavak perioda ili eskalaciju čak nestabilnosti?
U svakom slučaju nestabilnost će se i podelje nastaviti. Niti će partije moći između sebe da nađu zajednički jezik, jer u krajnjoj liniji Partija pravde i razvoja ima dovoljno glasa, ima dovoljno poslanika i moći u parlamentu da izglasava praktično što hoće, a predsjednik je iz njihove partije, jako on sad nastanačka ličnost, i svaki taj zakon i svaki taj propis koji po ustavu treba da potpiše će potpisati. I ta podela između partija će se sigurno nastaviti. U ostalom, Davutoglu je u jedan od prvih izjava koju je dao posle ove pobede je rekao da će menjati ustav i da će ustav ojačati poziciju predsjednika, jer kako je rekao doslovce, pokušat ću da ga citiram, ova ustavna košulja je pretesna za Tursku. I on sad poziva naravno opozicione partije da podrže tu ideju o promjeni ustava, on tu podršku neće moći nikada naći. I u ovoj sekularističkoj, socijaldemokratskoj, republikanskoj narodnoj partiji najavljuju, mi ćemo se boriti za svoje nekakve ciljeve, nekakve svoje ideale i dalje, bez obzira što su dobili samo 25% glasova. Tako da ne bih ja očekivao smirivanje neko političko smirivanje. Što se tiče privrede, privrednici su pozdravili ovu. Njih u krajnjoj liniji ne interesuje toliko ideologija. Oni hoće stabilnost. Znate što se
berza je odreagovala odmah.
Berza je već skočila. Onda su imali su problema u posljednje vreme kod stranih investitora. Neće ljudi da dolaze tamo gde je recimo u posljednja 4 mjeseca poginulo 2000 Kurda, ne znam, 160 policajaca i recimo 200 građana. Neće, kapital neće rizik, kao što znate. A drugo, 4% im je pao turistički promet. Znate li vi koje su to pare u pitanju? I oni već duže vreme, privrednici kažu, molim vas, formirajte vladu, hoćemo stabilnu vladu, nas ne interesuje islam ili sekularizam.
A to se i desilo, stabilna i vlada jeste.
I
da.
To je kao, tako da su oni, recimo, u toj srednjoj klasi, ja mislim, i tu dobili izvesnu podršku sad na ovim izborima.
Šta vi mislite, gospodine?
Izvini, te samo što se Turska i suočila sa ekonomskim problemima, počela da se suočava sa ekonomskim problemima.
Pitaću vas i o tome, ajmo prvo ovaj moment, dakle, stabilnost ili eskalacija.
Pa definitivno, ako ćemo gledati izlazak iz političke krize, barem onoga što se tiče formalnih političkih institucija, da, ovo će pogodovati Turskoj. Dakle, jedna trajektorija koja je postavljena ranije i sada već uhodan sistem funkcionisanja pod AK partijom koja je na vlasti od 2002. godine i to na vlasti sa jednopartijskim vladama. Dakle, jednostavno stvari sad idu po nekom defaultu. Što se tiče kurdskog pitanja i problema, nema, tu se slažem sa gospodinem Mladićem, tu nekog smirivanja situacije nema. Šta više, bojim se da će eskalacija tek uslediti, jer situacija nije takva. Mi smo ovih dana čuli neke procjene, recimo od pojedinih izveštača iz Ankare, pune entuzijazma, sada će se ponovo sesti za pregovarački sto. Ljudi koji su u ovom stepenu jedan drugog posmatrali preko nišana, apsolutno se ne mogu tek tako vratiti, pogotovo ne sa ovim žrtvama i ne sa Sirijom, koja je odmah pored da imamo nezavisni kurdski region koji se Turskoj nikako ne dopada. Turska nastavlja svoj rat sa Kurdima, bilo u Siriji, bilo na svojoj teritoriji, pa čak i napada i iračke teritorije. Prema tome, ovo je sad jedan, da kažemo, jedno veliko žarište, jedan problem koji će Erdogan morati jako dugo da gasi, to je cena koju mora da plati za ovu pobedu koju je sad ostvario upravo na tom talasu. Dakle, on se igrao sa šibicama, nije se opekao, ali bojim se da neka šibica koja je pala sa strane i dalje može jako opasan požar da izazove.
Da, dakle, cena
ovo što je kolega rekao, baš odlično rekao, nije više u Turskoj pitanje Kurda, turskih Kurda. To je problem sad širi. Vi sad imate, odranije imate Kurde u Iraku koji su stekli nezavisnost jer su se 2003. godine podržali su Amerikance prilikom napada na Sadama Huseina i za uzvrat oni su uspeli da se izbore za kakvu takvu autonomiju. Sad to isto rade Kurdi u Siriji. I to baš u pograničnom području prema Turskoj. I to je ono što u Ankari izaziva jako veliku zabrinutost, jer ponovo se plaše oživljavanja ideje o stvaranju velikog Kurdistana koji bi bio na području Turske,
Sirije,
Iraka,
Irak.
Sirije, Irana. A znate koliko je to stanovnika? Niko tačno ne zna, ali se pominje brojka od 25 do 30 miliona ljudi. Sad zamislite vi taj poremećaj. To vi bolje možete strateški da procenite. Taj strateški poremećaj u regionu kad odjedan put nastane država sa 25 do 30 miliona stanovnika. I ovo što kažete vi, tu do raščišćavanja nekih računa krajnjih Turska neće stati.
Vratit ćemo se na taj spoljni, u stvari to je i spoljni i unutrašnji plan istovremeno. Ovdje mi je zanimljivo još da je prokurdska partija na samim izborima pala sa 13% na 10%, dakle jedva preko cenzusa koji je vrlo visok, što nismo rekli 10% u Turskoj. Zašto?
Zapravo je jedan od najviših cenzusa na svetu i koji jeste dobrim delom uveden upravo da bi se manjine poput kurdske u tim periodima nestabilnosti onemogućile da ostvare zapravo legalnim putem uticaj i da promene stvari. Dakle, veliko je pitanje da Turska nije dobila taj, za vreme, odnosno neposredno posle Kenana Evrana, tog puča, da nije dobila taj izborni cenzus od 10%, da li bi kurdsko pitanje ikada ovako eskaliralo, jer bi oni možda imali drugi mehanizam koji bi mogli da se bore za svoje interese i svoja prava. To je sada izgledalo sa Demirtašom i s HDP-om prokurdskim, da će se ta situacija promeniti.
A on generalno, jeste karizmatičan lider,
on se pokazao kao mnogo više karizmatičan nego što bi Erdogan voleo, jer da se razumemo, Erdoganovi prsti jesu na početku, zajedno sa čitavim ovim procesom pomirenja, bili umešani u uspon HDP-a. On je ispravo jako kalkulisao sa njima, imao je jednu poprilično lukavu igru. Ukoliko oni malo pređu cenzus, on je verovao da će oni sutradan biti zahvalni u parlamentu i podržati njegove inicijative za ustavne promene. Ukoliko se to ne desi, a oni padnu ispod tih 10%, glasovi idu njemu kao partiji koja osvaja najviše. Međutim, desilo se ono što on zaista nije planirao i to je primetio negde 6 mjeseci pred ove junske izbore, a to je da Demirtaš kupi mnogo više glasova i da za njega počinju da glasaju i sami Turci. To mu se nikako nije svidelo. E, onda šta se desilo od juna na ovamo? Usledila je oštra kampanja satanizacije. I hteli ne hteli, kada čujete da ste obični turski građanin, kada čujete o novom terorističkom napadu koji su izveli Kurdi, tu negde počinjete da gajite zazori prema tom političaru. Dakle, to je jedna baš onako...
Dobro, ako je to objašnjenje vezano za prokurdsku partiju, a kako sekularna opozicija sebi da objasni izborni neuspeh?
Znate šta, prvo, tu postoji suštinski govoreći jedna sekularna partija, to je ova Republikanska narodna partija. To se ne bi do kraja, ona jeste sekularistička delimično za partiju nacionalističkog pokreta, ali ona je krajnje desničarska jedna partija, ekstremno desničarska partija. I kažem, ona za nju je teško govoriti da je sekularistička i njen lider je jedan čovjek koji se ne snalazi u vremenu i prostoru. Što se tiče prave te sekularističke opozicije, ona je poboljšala svoje pozicije za 1,5% glasova, što je ništa. Dobili su 25%, 25 i ne znam koliko beše još glasova. Znate kako, oni su nisu uspeli, još uvek nisu uspeli da se oporave od skoro jednovekovne vladavine. Jer su manje više upadali u sve vlade ili gotovo u sve vlade, ne uvek, bivalo je tu još vlada islamističkih, ali oni su bili na vlasti i oni još uvijek ne mogu do kraja. Još uvijek misle da mogu da se oslobode Ataturka, misle da je dovoljno da isture zastavu sa portretom Ataturka i da će pobediti. Ne mogu da shvate do kraja da se svet menja, da se vreda je ovo 21. vek, što je recimo Erdogan, bez obzira na svoj islamistički program, on je recimo na ekonomskom planu okupio stručnjake i napravio fantastičan program i napravio fantastičan prodor. Turska je u Kinu jedno vrijeme bila zemlja koja se najviše razvijala.
Ma da je to sada stagniralo.
Sad stagnira, sad čak da. Ide i nazad i to Aha. je, malo je tu, ovaj, on je i tu gubio zbog toga. Tako da kažem, ta sekularna opozicija nije u stanju da uhvati korak sa vremenom.
Da.
Još uvek.
E sad, Erdoganov cilj, vi ste to spomenuli već i da u Toglu je to odmah na samom izborima rekao, promjena ustava, uvođenje predsjedničkog sistema, zašto je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu ili referendum? Kako će napraviti tu većinu i zašto je Erdoganu važno da uspostavi predsjednički sistem? Šta će to više od vlasti imati nego što već sada ima?
Pa generalno gledano, kako će napraviti, jako teško. Dakle, trenutno 316 mesta u parlamentu mu ne garantuje ni referendum. Dakle, sada će ići opasno lobiranje kada vidimo konstelaciju parlamenta. Pre svega sa nacionalistima vidjet ćemo koliko je ovo zapravo i bila pomalo i dogovorena jedna igra, jer činjenica da Erdogan jeste zadužio nacionalističku partiju time što je otpočeo rat sa Kurdima, što je bila njihova velika želja da se taj proces pomirenja prekine. Tako da sada postoji izvesna mogućnost da u parlamentu dobije njihovu podršku. Međutim, potom se ide na referendum, jer nikako ne može imati ono super većinu kojima je potrebna da direktno menja ustav, pa vidjet ćemo kako će se turski birači izjasniti po tom pitanju. Zašto mu je potrebno? Pa potrebno mu iz prostog razloga što po ovakvom ustavu predsjednik jeste po vlašćenjima druga figura egzekutive, odnosno izvršne vlasti, dok premijer i dalje ostaje taj koji ima najviše ovlašćenja. Ovo je parlamentarni sistem. Međutim, ono što Erdogan želi da prigrabi sebi ovlašćenja kakve recimo ima predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, da sebe načini ključnom figurom, i mi vidimo jako interesantno bilo pred ove izbore koliko on sa te pozicije i sada, iako je po ovlašćenjima znatno nemoćniji od premijera, kontroliše i premijera i čitavu političku situaciju. Dakle, on to sada radi na osnovu svoje harizme i nekih neformalnih realno konekcija, manje po institucionalnim ovlašćenjima, i to ne može da traje dovijek. Dakle, njemu je potrebno da dobije institucionalno utemeljenje i da proširi svoje ovlašćenja, i zaista ako se to desi, onda možemo reći ono čuveno kako je nekad bilo: kralj je mrtav, živeo kralj, a ovdje bi bilo biće republika je mrtva, živeo sultan. Dakle, vidjet ćemo
izabrani
sultan, kako god, ali njegove ovlasti biće velike, i mislim da će pravi test, ako dođe do referenduma, biti zaista volja turskih birača, i tu ćemo vidjeti onda kako oni gledaju ne samo AKP, već i Erdogan.
Kako vi vidite mogućnost da dođe uopšte do te situacije? I
on već, čim je pobedio u avgustu prošle godine, on se već ponaša kao predsjednik sa posebnim ovlašćenjima. Zapravo nijedan predsjednik pre Erdogana se nije ponašao tako kako se on ponaša, iako ustav nije promijenjen. Recimo, on vrlo često predsjedava sjednicama vlade. U ustavu postoji stavka da predsjednik može da predsjedava sjednici vlade u izuzetnoj situaciji, zapravo u vanrednoj situaciji. Ne, on vodi redovne sjednice vlade. Dakle, Erdogan je svestan, on je vešt političar, jako vešt političar, ima osjećaja za trenutak, svejedno. On je od onih ličnosti, onih političara koga ili možete da volite ili da mrzite. Tu nema sredine. On recimo je svestan, dok je premijer Davutoglu, koga je on stvorio.
Koji je bio ministar,
ne, on
ga,
on
dok
je bio
on
profesor,
bio premijer.
On je bio na fakultetu profesor.
I autor strategijske dubine,
je, autor
koja
te knjige,
je
on
u stvari
podloga
za neosmanizam, da podsjetimo.
Za savjetnika, on je zapravo njegov ideološki otac. I on neće imati problema sa Davutoglu. Jer teško mi je poverovati da nikada nisam vidio da Davutoglu nešto rekao drugčije nego što Erdogan kaže. Međutim, neće ni Davutoglu večito biti na tom mestu. Pa što ste vi govorili, i postoje struje u partiji koje vide da stvari ne idu kako treba. Pa će doći neki novi premijer, zato on hoće da ozvaniči i da uvede presjednički sistem, da on praktično drži sve izvršne konce u svojim rukama. Da li će o tome uspjeti, vidjet ćemo.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme da čujemo reklame i malo muzike. Gosti emisije Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti, Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Ankare. Razgovaramo o situaciji u Turskoj i pre dva dana održanim turskim izborima. Eko.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma. Sumatra!
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
Prvi kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Od kreatora filmova Ledeno doba i Rio stiže jedinstveni filmski događaj o kojem je ceo svet sanjao.
Budi sretan, bata!
Upoznajte Snoopija u 3D događaju godine. Snoopy i Charlie Brown, film o klinjama. Sinkronizovano u bioskopima od 5. novembra.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ko može da se nada korekciji plata i penzija? Šta će za kućni budžet značiti nekoliko stotina dinara više? Kojim se ekonomskim efektima možemo nadati? U nedelji pregovora sa MMF-om za talasanje govore ekonomisti Dejan Šoškić i Goran Radosavljević i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis. Talasanje sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Touch, you inspire, you
Emisije u središtu pažnje Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti, Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Ankare. Razgovaramo o situaciji u Turskoj. Ja bih da pređemo na spoljni plan. U ovom drugom delu emisije Sirija, Turska je nevoljno, ali ipak ušla u rat u Siriji. Hoću da vas pitam kakav je zapravo odnos Turske prema islamskoj državi. Pričali smo dosta o Kurdima kao neprijatelju broj 1, a sad neprijatelj broj 2, islamska država. Opozicija stalno optužuje Erdogana za
ne samo opozicija,
da dozvoljava spavajuće ćelije.
Opozicija. Taj odnos je u svakom slučaju prema onome što se zna. Čovjek ne sme da tu ulazi u neke čvrste ocene, ali u svakom slučaju čuda. I nije do kraja objašnjen. Prvo, mi znamo i svi znamo kako su mnogi borci stigli u Siriju i Irak, islamske države. Ogromna većina, računa se oko 90% je stiglo preko Turske. Na početku, kada je arapsko proleće, kako ga je neko nazvao, ne znam zašto, stiglo u Siriju. Procena u Ankari je bila, uostalom kao i u Vašingtonu i u drugim zapadnim prestonicama, jak također i u zalivskim zemljama, pre svega u Rijadu i ovim većim zalivskim zemljama, je bila da je sudbina Al-Asada odbrojana vrlo brzo i da će on doživjeti sudbinu vrlo brzo Mubaraka i Gaddafi.
Što se nije dogodilo.
Što se, kao što znamo,
evo, godine
nije desilo.
Prolaze.
I onda su svi žmureli. Stizalo je, novac je stizao iz Saudijske Arabije, Katara i ne znam kojih sve zalivskih zemalja islamskoj državi. naoružanje su kupovali, švercovali su naftu preko Turske, borci su stizali uglavnom preko Turske iz celoga sveta i svi su tu jedni druge optuživali, ali niko ništa nije radio jer se računalo to će se završiti. Kao što znamo, nije se završilo. Oni su stvorili državu Kujuc i pokazalo se da je to, ispravite me ako grešim, najorganizovanija teroristička organizacija, meni se čini, koja se pojavila, koja ima i novac i naoružanje i sve. Turska nije htjela u početku, držala se po strani. Prvo se pravdala onim diplomatama koji su bili kidnapovani u Iraku. Oni su pod misterioznim okolnostima oslobođeni, niko nije do kraja objasnio kako. Pritisci Amerike da učestvuje u međunarodnoj koaliciji tek su slomljeni prije nekoliko mjeseci.
Da, nedavno. Prvo korišćenje aerodroma je ali baza.
Mada oni i dalje, pre svega, svoje angažovanje u ratu, kako oni kažu, protiv svih terorista, iscrpljuju u napadima na Kurde
i
na PKK. Međutim, mislim da je neko i objavio skoro, pozivajući se na američke izvore, da su 4 puta bombardovali položaj Islamske države. Mm-hmm. Tako da je taj odnos vrlo čudan i vrlo delikatan.
Da. Gospodine Eisenhower, može li, po vašem mišljenju, Turska autentično i iskreno da ratuje protiv ISIL-a kada je Asad uvek neprijatelj?
Pa ne samo Asad, mislim, cijela ta priča jeste jako problematična od samog početka, nije vezana samo za Asada. Taj čudan, da kažemo, tolerantni odnos prema ISIL-u razvio se na samom početku kada je stvoren halifat i često se zaboravlja ona situacija da je u momentu inicijalnom stvaranja halifata preko 50 turskih državljana uzeto za taoce. Oni su oslobođeni, to su jedini taoci zapravo koji je ISIL ikada oslobodio. Sve ostale je pogubio na vrlo brutalan način. Tada je očigledno ispod žita napravljen sporazum i postignuti su neki dogovori koji su garantovali ISIL-u da neće imati problema sa Turskom. Šta više, pronađeni su neki zajednički interesi, jer je ISIL tada pružio, da kažemo, ruku pomirenja, uslovno rečeno, i pokazao da je igrač sa kojim se može, odnosno Ankara sa kime može pregovarati. Da, ovi udari po ISIL-u su krajnje kozmetički, dakle pravi cilj Turske borbe protiv terorizma jesu Kurdi, samo ih Kurdi interesuju, a s druge strane ISIL se pokazao jako dobar u onoj kombinatorici inače sa Kurdima, jer pre nekoliko godina, često pominjem kad pričam o tome, taj sporazum sa Ođelanom, tada se zaista desilo nešto čudno, jer je PKK volšebno prešao na sever Iraka samo godinu dana, čak i manje, pre nastanka halifata, što u mnogome ukazuje da su neke stvari tu i tekako bile iscenirane, jer zapravo ISIL jako dobro služi kao mašinerija koja iscrpljuje Kurde i tu Turska zaista igra na dve stolice. S jedne strane navodno pomaže Kurde i gura ih u sukob sa ISIL-om, to je sve do pre nekoliko meseci. S druge strane toleriše prolaz boraca, snabdevanje ISIL-a, čak trguje i naftom na crno i omogućuje da ISIL, odnosno halifat, jako lepo funkcioniše i bori se protiv tih istih Kurda. Tako da je to jedna kombinatorika zavadi pa vlada.
To su te bliskoistočne igre.
Igre koje su jako kompleksne.
E sad, Turska je međutim posljednjih meseci postala veoma važan partner i pregovarač za Evropsku uniju, posebno za Nemačku, jer jasno je da Turska drži ključ za rešenje problema priliva izbeglica. Evropa od Turske traži da zatvori granice i zadrže izbeglice i migrante, ali Turska je u međuvremenu iznala neki svoj paket očekivanja, dakle vizni režim, otvaranje poglavlja, pare na godišnjem nivou. Ja hoću da vas pitam šta će biti od te trgovine?
Ta trgovina će tek da se nađe na dnevnom redu. Jer u trenutku kad je...
Angela Merkel je već...
Angela Merkel je bila samo 2 nedelje pred izbore i nije lako razgovarati u toj situaciji. Prvo, mnogi su i u Nemačkoj i u samoj Turskoj kritikovali kancelarku, jer nije uobičajeno da se pred izbore ide u posjetu, jer se automatski daje...
Govori o veličini problema.
To govori o veličini problema, gdje je Evropa se setila Turske i zapravo dala je Erdoganu. Ja čak mislim da je, usudio bih se da kažem da je Angela Merkel Erdoganu 1% glasova donela sa tom posjetom, jer Erdogan je to odmah iskoristio i rekao: konačno je Evropa shvatila da ne može bez Turske. Sad kad je pobedio, sad kad sve konce drži, tada nije držao konce, tada je bila privremena vlada. Nije se znalo šta će se desiti 1. novembra. Sad će on da trguje sa Evropom. Mm-hmm. On je, već su oni rekli, i Davutoglu i on, mi nećemo biti koncentracioni logor, a vi mislite da je dovoljno da nam date 3 milijarde evra i sva pitanja. Nije sve u parama, mi smo potrošili već 8 milijardi dolara.
Mm-hmm.
Dakle, mi tražimo ustupke, ne možete više, ko što ste do sad se ponašali prema nama, pa smo svega za 10 godina završili jedno poglavlje, da se 17 još uvijek nalaze na ledu, nego ćemo sada vidimo šta to Evropa nudi, a to u svakom slučaju jasno su im stavili do znanja da nisu pare.
Da, a i vizni režim ima, se da li su, spominje
dobro,
što je
naravno,
jako bitno.
Oni su jedina zemlja koja je, je kandidat i koja je i koja je otvorila pristupne pregovore, a trebaju vize. Potrebne su im vize. Dakle, oni će sad tražiti razne ustupke da bi to, onda oni kažu, to pitanje ne može da rešava se na slučaju Sirije, jer danas u svetu ima koliko, recimo 60 miliona, negde sam pročitao, lica koji imaju status izbeglica. To su i ona raseljena u svojim zemljama i ona koja su u drugim zemljama. E, treba, oni su i predložili to već, da se formira posebno telo pri Ujedinim nacijama koje će imati veća ovlašćenja od Visokog komisarijata za izbeglice i da za te ljude, da bi se to trajno rešavalo, maltene treba podizati gradove sa bolnicama, sa školama, sa, oni to od početka zagovaraju da se gradi u Siriji i da se izbeglice smeštaju u pograničnom delu Sirije, a ne u Tursku.
Da. Kako vi vidite tok te trgovine koja će se očigledno, počela je, ali će se očigledno tek odvijati
u ovom narednom periodu.
I da li i u kontekstu i svetlu te trgovine treba protumačiti i nesklonost Zapada, Brisela, da se i uvaže ozbiljno neke primedbe koje su istizale na tok same izborne kampanje, pre svega od OEPS-a?
Apsolutno, mislim da je ovde Evropa zaista pokazala malo svoje licemerno lice, jer ovi izbori i čitava izborna kampanja je u mnogo čemu bila veoma prljava, dakle ne samo u odnosu prema medijima, nego zaista različiti problematični fenomeni koji se ne mogu nazvati sastavnim delom izbornog procesa jednog demokratskog, je nekako Evropa koja je uvek revnosna kada je u pitanju tursko prvo pridruživanje pa sada pristupanje da kritikuje, sada je zamukla i mi vidimo da odjedan put i taj da dolazak Merkelove mimo svih protokola taman u cik izbora gde ona stavlja Erdoganu do znanja i pokazuje koliko je on važan, pokazuje zapravo koliko je Evropa slaba i trenutno na milost i nemilost na svojevrstan način upravo Turskoj iz prostog razloga što da Erdogan drži ključ izbeglica i drži ključ, odnosno može da otvori dveri te velike seobe naroda koje Evropu trenutno užasava. Sada je tu onda priča o viznoj liberalizaciji koja, ako se ne varam, trebala da bude aktualizowana regularno 2017. Sada se instant pominje da će to već biti sledeće od nove godine krenuti ta priča, intenzivno da se pregovara. Vidimo da Erdogan onako vrlo samouvereno sada evropskim liderima diktira svoje želje i apsolutno mu se može. I to jeste jedan veliki, da kažem, njegova sposobnost, jer realno vi kad pogledate 2 do 2,5 miliona izbjeglica na svojoj teritoriji, to je i politički bezbednost i svaki drugi problem, a on je uspeo da ga sada pretvori u svoju komparativnu prednost i da pokrene sa mrtve tačke priču u Evropi. Prema meni to je vrlo, vrlo umešno.
E sad, trougao Amerika, Rusija, Turska, to je također zanimljivo pitanje. Koje probleme Turska sada ima u komunikaciji sa dve najveće sile? Da li je došlo do zahlađenja odnosa sa Rusijom koji su bili u nekakvoj renesansi pre nekoliko meseci?
Pa ne znam da li bi se moglo reći da je došlo do nekog zahlađenja, jer Turska i Rusija su osuđene da sarađuju. I teško je verovati da će tu doći do nekog većeg poremećaja. Naravno, za dnevne političke prilike tu se koriste izjave, osude. Recimo, vi vidite, Turska nije uvela sankcije Rusiji, iako je član NATO. Turska inače kaže, ne priznaju aneksiju Krima i oni su za teritorijalnu celovitost Ukrajine. Ali sankcije, kažem, nisu uveli, jer to bi značilo. Ako bi Rusi uzvratili istom merom, oni 60% gasa ne bi imali.
Turski tok naravno dovodi u pitanje.
Da ne govorim o planovima.
Postojeća situacija je tako, da.
27 milijardi kubnih metara gasa danas Turska dobija od Rusije, a to je oko 60% potreba zemlje i recimo oko 20% nafte stiže, da ne govorim o ogromnoj trgovini koja, ne znam, iznosi milijarde, da ne govorim o građevinarstvu koje ima ogromne poslove Tursku u Rusiji. Dakle, hoću da kažem, oni otvoreno kažu, to onaj sistem, ajmo da ne opterećujemo odnose s onim čim se ne slažemo. I oni se ne slažu oko Sirije, jer Turska je od onih među onima zemljama koji smatraju glavni preduslov za rješenje sirijskog problema.
Odlazak
Asada.
Naravno.
Znate šta kažu u Rusiji. E, što se tiče Amerike, Amerika ima problema u posljednje vrijeme sa Turskom, jer Turska više nije, Turska je velika zemlja, to je regionalna sila. I do jedne granice Turska vodi računa o svojim interesima, pogotovo u regionu. Vi vidite koliko je Americi trebalo vremena da je nagovori da se priključi koaliciji koja bombarduje pripadnike Islamske države, ali to i dalje rade sporadično. Ali je trebalo, istina, napravili su jedan veliki ustupak koji, a nekoliko godina su se borili protiv toga, ustupili su Inđirlik i Amerikanci mogu da koriste bazu vazduhoplovnu Inđirlik, što je mnogo im olakšalo bombardovanje položaja u Iraku i Siriji.
Gospodine Eisenhower, dakle, te dve relacije, koje su tu sad tu problem?
Sada te relacije zapravo dosta će odrediti regionalnu politiku Turske u narednom periodu. Zaista turska pozicija jeste nezavidna, jer zapravo ona u potpunosti u regionalnoj politici više ne može da se osloni ni na Sjedinjene Američke Države, a evo vidimo i Rusiju. Trenutno postoje određena zatezanja odnosa sa Rusijom, da krenemo od toga, i to jesu bile Erdoganove prijetnje prethodnih dana od kada je krenulo ovo rusko mešanje, odnosno i vojne intervencije na teritoriji Sirije, da će preispitati gasne aranžmane, nuklearne, pošto su sada Rusi vrlo uključeni u izgradnju nuklearke, turske ideje, dakle da se pređe i na nuklearnu energiju. To su sve veliki planovi, veliki projekti, zaista u pitanju je dosta novca. Međutim, Erdogan je sad stavio znak pitanja na to. Videli smo vrlo brzo i Putinovu reakciju, jer je on ovih dana zapravo uveo restrikciju na trgovinski saobraćaj, dakle kamionski, ozbiljnu trgovinu, počeo je da zateže malo to sa barijerama, tako da je sad to neki tihi rat prepucavanja još uvek neozbiljnih, zaista postoje, kako je gospodin Lalić rekao, vrlo ozbiljne veze, tako da nije to jako lako pokarabasiti, međutim činjenica je da se u Moskvi ne može tražiti ozbiljan geopolitički partner za regionalnu politiku. S druge strane, Vašington je sada trenutno stao na stranu Kurda, gura njih kao udarnu pesnicu protiv Isila, ni to se Ankari nikako ne dopada, tako da se ni tu ne može nas osloniti.
Ni te kockice ne mogu da se slože.
Ne mogu nikako, ali je sada potrebno zapravo u regionalnoj politici onda pokazati zube velikim silama i staviti do znanja da ste postali zaista regionalna sila i da se u regionu i vaša volja mora poštovati. To će biti u narednom periodu veliki test za Erdogana.
Ostalo nam je još malo vremena u ovoj emisiji. Vrlo kratko mi odgovorite kakve sve to veze ima sa nama. Znači, čitava ova priča sa Turskom i učvršivanje vlasti Erdogana. Da li je to bitno i na koji način za naš region?
Pa ja to ne vidim. Erdogan je bio i do sad na vlasti. Erdogan će i u buduće biti na vlasti. Dakle, ništa se nije u Ankari promenilo. Vi znate da za taj diplomatski incident u Prizrenu, to je zamrzlo te trilateralne razgovore. Mi smo trebali...
I razne izjave vezane za BiH su bile, koje nisu dobro
ono
primljene.
Nešto što je bilo najdrastičnije, jer to je bilo stvarno dosta drastično, iako su to Turci teli da objasne maltene lošim prevodom.
Mm-hmm. Kosovo je Turska i na to mislim.
Kad je rekao u Prizrenu da je
Kosovo, da.
Kosovo je Turska, mm-hmm. Turska je Kosovo. I kažem, tu se ništa suštinski ne treba očekivati. Oni su zainteresovani za ekonomsku saradnju i dosad bili, sigurno će nastaviti to i u buduće.
Što je svakako
nama u korist.
I ti će odnosi u
svakom slučaju ići uzlaznom linijom, ali ne treba očekivati neke prodaje.
vrlo kratko.
Naš narod ima, evo najkraće moguće, naš narod ima onu jednu brzalicu, ture bure valja. Trenutno ture valja bure po Bliskom istoku, možda ga zavalja i u ovom našem pravcu u narednom periodu intenzivnije. Ako se to desi, vrlo brzo ćemo videti šta je u tom buretu, da li je to samo ekonomija ili politika. To su odgovori koji će stići uskoro.
Najlepše hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1, Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Ankare, Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti, a u ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1. Prijatno veče uz naš program želi vam Ivana Pribićević.